Háttvirtur 78 þingmaður Reykjavík kjördæmi suður Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, já, þetta er einmitt kjarninn í þessum lögum um opinber fjármál sem að við erum að ræða hérna og eitt hluta þeirra sem er ríkisreikningurinn. Kæmi kannski einhverjum spánstöri sjónir af hverju eru að tala um langtíma sín í samgöngum í umræðum um ríkisreikning, en það er af því að við erum líka eftirlitsstofnun. Þannig að við erum með eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Og það er alveg mín skoðun að ríkisreikningurinn er daldið að mynda að skoða það hvernig var farið með fjárheimildinar. Og þetta er, ef eitthvað, svona þá stærsta svona aðgerðin sem að við förum í varðandi endurskoðun á sem sagt, hvernig fjárheimildir voru notað. Og þær eru alltaf í samhengi einmitt við áætlanir. Hvernig er heildar áætlurinn? Hvernig eru fjárheimildinar fyrir næstu 5 ár eins og í fjármála áætlun? Hvernig er það að standast í fjárlögum og hvernig var raunin síðan útfærð samkvæmt ríkisreikningi? Og við sjáum einmitt hvernig mikið af fjárheimildum í fjárfestingarverkefni voru ekki nýttar. Við sjáum það í opinberum nýsköpunarverkefnum, tækni þróunarsjóð og rannsóknarsjóð og svo framvegis, að þar var ásókn í miklu meira heldur en voru fjárheimildir fyrir. Maður veltir því alveg fyrir sér hvort að ættum við að samþykja fjárheimildir, svona opnari fjárheimildir fyrir slík verkefni, eins og þau eru bara með atvinnu tryggingar, að ef að fólk verður atvinnulist og þá bara færðu það atvinnulist tryggingar hvað sem fjár heimildinir eru, ef það koma rosalega góðar umsóknir í tækniþróunarsjóð, ef við ekki bara gefa fjár heimildir fyrir þeim, og þannig spurningar sem við þurfum stundum að svara í þessu.
Þá veit svarar ansvar